Батындынья татар конгрессының 5-нче курултайына барырга җыенучылар белән таныштыруны дәвам итәбез. Удмуртиядан барлыгы 10 делегат һәм татар журналистлары бара курултайга. Алар нигездә милли хәрәкәт өлкәсендә эшләүчеләр, күпчелеге бу өлкәдә инде 20 еллап эшчәнлек алып бара. Бу делегатлар курултайда берничә тәкъдим җиткергә уйлый, тулырак итеп Хәмия Гайфуллина сөйли.
Құрылтайда Удмуртия делегатларына сөз берілсе, олар бірінші ширатта тіліні сақлап қалу мәселесін әйтибарына үйнәлдіргі керек деген фикірді. Удмуртия татарларының милли мәдәни мұхтарияты жетекшісі Равиль Шарифуллин.
Біздің делегация болашақ жұр дейбінде, ол 10 кіші, 10 шәхерден председателі автономия председателі тұрсылар бара дейбінде. Шоны үшін алда әкінде, алар үш шәхерінде әйбәкіне матурына кішіне апарып, шындай бір тілек бар е. Хожаларға дейбінде председателіге бүтін дүние татарларының конференциясында біз үлемін тұрсылар табарбыз, екінші яқтан біз табарбызды ұрсар генде ине мышников бүгүнкү күндө татар тили сактар үчүн, культура сактар үчүн бизге тагыда нерсе керек дей билди. Конгресстамы, башка жерде айтсакмы, эң биринчи тилек бул тилди сактар, культураны сактар үчүн башкага керек ойлодон.
Айлени сактарга керек. Мына шушу татар айлелерине эмне көбүрөөк этибар итерге керек.
Бүгүнкү күндө туйлар болгон сүрөттө деп аларга айтасы керек, смешанный браклар болмасын үчүн дей, өз ойлодон табып, өз жигитин, өз келинин кызларын мына шундай туйлар уздырып, эбет тартырга жардам итерге керек.
Тилди сактап калуу үчүн ишне яшьләр белән алып барырга, татар гаиләсендә генә туган телне, гореф-гадәтләрне саклап калып була дигән фикерен җиткерде җитәкче.
Сезне автономия җитәкчеләрен, татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләрен ешрак җыеп, сезнең алда бурычлар куярга кирәк. Россия күләмендә булган конкурслар шул татар балалары арасында, татар кешеләре алдында сәнгатьне күтәрү өчен ниндидер эшләрне бергә җыелып билгеләргә.
Безне җыйган ай май азызлыгында председатель автономия, шунда без танышып киттек, әйтәсе кирәк, бөтен шәһәрләрдә бүтін автономияда бір ұқ тек проблема дейбінде айтасы келе. Шуның үшін мұнда конгресста біз аны бүтімізді отырышып, ұрғылы салда бірге тағы жиылышып, сөйләшіп біз деп ұлаймын дейбінде. Ең бірінші татар тіл сақланса, ел де сақланды дейбінде, ғойле де сақланды дейбінде. Бүгінгі күнде біз қорап тұрамыз, нендей тұншылық бар мүлі жоқ мүлі елде, хам Россияда дейбінде, нәрхазіргі күнде бар бүтеге іштілі. То мұнда, то тегінде тілі қаршылықлар шығады. Шуның үшін әмінде тоғы шықмасын, қаршылықлар шықмасын дейбінде. Шуға бізге тату ешіре керек бұл шахарында елде.
Иштимагу үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов әлеге фикерне куәтләп, төбәкләрнең татар теле укыткан мәктәпләр санын исәпкә алып, Конгресс мәгариф министрлыклары белән эшчәнлеген системалы рәвештә алып барырга тиеш дигән фикердә.
Мәктәпләр мәсьәләсендә безнең бөтен мәктәпләрнең реестрын алып, татар балалары укый торган мөмкинлекләре ачуның һәм аларны Татарстан мәгариф министрлыгына турдан-туры методик оештыру рәвешендә аларны беркетеп, һәм шушы ике республика арасындагы килешү нигезләнеп, шул эшне җаналдыр җибәрергә. Ул фактически безнең карама рәвештә бара. Һәм инде шушының нигезендә Қазан Федерал университетка, башка Татарстан жоғары оқуларына, орта оқуларына біздің кадрларымызды негізді рәвіште һәм системалы рәвіште бірігішлер әзірлеу, һәм инде біздің бірігелеп олардың өзін орындарға қойтып, ішпенен тәэмин ету.
Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов Кырылтайда Россия татарларын берләштерү өчен берничә тәкъдим кертергә ниятли.
Беренчесе, Татарстанда яшәгән татарлар өчен Казан тапшыруларын радио аша җиткерергә мөмкинлек ачу федераль күләмдә һәм һәр урында тороклы корпусны оештыру. Һәм шул вакытта безнең халкыбыз белән Казанның багланышы татарлар дөньясында кеше булыр дип исәплибез. Икенчесе, бөтен дөнья татар конгрессының идара утырышын даими рәвештә төбәкләрдә чыгып үткәрүне албарга, ул вакытта бөтен җәмәгать чекләрен җыеп, аларны берләштерү максатында бу яхшы эш булар иде.
Фәнун Мирзаянов агымдагы елда татарлар тормышындагы вакыйгаларга тукталып, республикада соңгы елларда башкарылган эшләрне санап китте.
Бу елларда Удмуртия татарлары тормышындагы иң мөһим вакыйгалар.
Беренчедән, безнең Казан белән Ижау шәһәре арасындагы поездга Миңнеханов фәрманы нигезендә Батыр Фардит дигән исем бирелү, ул безнең татар каһарманының урынын һәм татарларның гомумән ил балашында, ил вазгатында тоткан урын артында сөйли. Икенчедән, мәчетләр төзгән вакытта бөтен республика шул исәптән Татарстанда ярдәме турында һәм инде бүген ятар конгрессында безгә бу эш буенча битараф булмауны әйтеп үтәр идем. Һәм инде шушы федераль самолетка тукталмыйча мөмкин түгел. 10 ел үткән бу чынлап та безнең халкыбыз турында Россия күләм мәгълүмат җиткерү өчен файдалы булды. Һәм инде менә шу олимпиадалар, конференциялар, дөнья күләм, Россия күләм булган конференцияларда безнең белгечләребез, укучыларыбызның җиңеп кайтуларын һәр вакытта күтәрә бару. Бирәк тә инде бу менә урмай моңы кебек, түгәрәк уен кебек ярышларда һәм башка бик-бик ярышларда катнашып, аларга рәхмәт әйтү. Бүген ятар конгрессына әйтергә кирәк, бу елларда ул безнең халкыбызны белгечләр буенча да, яш буенча да, төрле-төрле карашлар буенча да аерым-аерым җыеп, галимнәрне аерым җыеп, руханиларны аерым җыеп, укытучыларны аерым җыеп, журналистларны аерым җыеп, фактически бүтән безнең халкыбызның катламнарын да, балаларын, яшьләрен аерым җыеп форумнарга ул аларны сыртырышты 100% процентка оларга хаттергә, капларга. Әйнде безнең җәмәгатьчелек мәсьәләсе килгән вакытта, җәмәгатьчелек оешмалары күпләр, без барыбызда, бүтән яттыр конгрессның үзебезнең атабыз дип исәплибез. Шуңа күрә без барыбызда тигез булып, аларның составында эшнең һәрсендә гаиләдәге төрле яшьтәге балалар шәһәр кебек, бүтән эшләргә апарының уртак шатлыгын, уртак кайгысын күтәргә теләкне белдердек. Һәм дә теләк кирәк, уртак ярдәм нигезендә ТНБ-ның безнең 4 елда бүтән урында даими күрсәтле мөмкинлеге барлыкка килү ул шулай ук конгрессында зур эшчәнлеге дип исәплим. Һәм дә теләдем алдагы идарага, алдагы составка уңышлар һәм борынгы фәрвәт дивары күтәреп, без булдырабыз дигән принципны барга. Без дә 4 елда бердәмлек, һәм дә шуш бердәмлек нигезендә эшләребезне апарабыз дип өметләнәбез.
Удмуртия төбәкләрендә конгресс ярдәмендә ТНБ каналын карау мөмкинлекләре киңәйтелде. Шул ук вакытта Татарстан ярдәмендә Яңарыш газетасы да баетылды. Яңарыш газетасының баш мөхәррире Рәмзия Габбасова.
Иң элек мин бөтен дөнья татар конгрессына, Татарстан хөкүмәтенә, читтә яшәүче татарларны һәр вакытта да күз аңында тотып, аларга ярдәм кулы сузулары өчен бик зур рәхмәт белдерер идем. Менә инде безнең 2 ел була газетабызда атна вакыйгалары дигән кушымта чыгып килә. Катмедия ярдәме белән дөнья күрә, айга бер тапкыр бу безнең газетада урын ала. Атна вакыйгалары кушымтасы дөнья күрү безнең газетабызга яңа сулыш бирде. Шушы яңалык газетабызның тиражын саклап калуга да, аның йөзен үзгәртүгә дә зур этәргеч бирде. Алга таба да шушы матур традиция безнең дәвам итәр дип ышанабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы корылтае кысаларында без хезмәттәшлеге безне дәвам итү турында килешүгә кул куйдык. Алга таба атна вакыйгаларын әзерләүче журналистлар безне яңадан-яңа матур киләнеш язмалары белән газетабызга яңа сулыш өрерләр дип ышанабыз. Һәм безнең уртак эшебезгә бер зур бүләк булып торыр дип инде без моны.
Журналистлар хезмәтенә кагылган тагын бер проблеманы билгеләде Рәмзия Габбасова. Бу җирле каналда телевизион тапшыруларының эфир вакыты кыскартылуы. Аны да республикада гына хәл итеп булмаячак. Конгресс һәм Татарстан хөкүмәтенең ярдәме таләп ителәчәк.
Шулык вакытта бит әле нәрсәгә булса да өметләнеп, инде булса да проблемалар да күтәрә кирәк, чөнки без кайсы бер мәсьәләләрне Татарстан ярдәмендән башка, конгресс ярдәмендән башка хәл итә алмыйбыз.
Әлбәттә, үзебезнең төбәгебездә генә кайнап, үзебезнең проблемалар белән генә кайнап яши алмыйбыз. Без һәр вакытта да үсәргә тиеш, ә үсү өчен аралашып яшәргә, хезмәттәшлек итәргә кирәк. Безнең Яңарыш матбугат һәм мәгълүмат үзәге булгач, безнең Яңарыш канаты астында әле менә хәерле иртә телевизия иртәнге тапшыруларыбыз да бар. Менә шушы иртәнге тапшыруларыбыз безнең Мая Утмуртия телеканалында эфирга чыга иде. Соңгы вакытта менә яңа сезонга кергәчтен безнең вакытыбызның кыскаруы зур борчы тудырды, чөнки 30 минутлык тапшыруда безнең 20 минутка якыны ТНБ тапшырулары ярдәмендә ясала иде. Соңгы вакытта без минем Утмуртия каналында үзләренең ишке эшләрнең бүленешендә үзгәрешләр килеп чыгу сәбәпле хәерле иртә тапшыруының вакыты 20 минутка кыскарды. Ләкин минем Утмуртия каналында үсеш юлында алар яңа елдан эшли башлаган рәвештә безнең иртәнге тапшыруларыбызның да вакыты артырга мөмкин. Ләкин менә иртәнге вакыт хәерле иртәнең вакыты арткан очракта безнең үзе тагын бер проблема килеп туачак. Беренчедән кадрлар мәсьәләсе килеп туса, икенче яктан аның финанслы мәсьәләсен дә хәл итү бурычы торачак. Билгеле ки, бу мәсьәләләр бик катлаулы мәсьәләләр булып тора һәм аны Татарстан ярдәме белән хәл итә алсак, бик уңышлы булыр иде. Күренеп тора, чөнки безнең Утмуртиядә әле журналистлар кадры да җитеп бетми һәм шушы финанслы мәсьәләсе дә әле аның хәл итүнең ачыклыгы күренми.
Бу проблемалар бер районга гына хас түгел, конгресс җитәкчелегендә аларны чишү мөмкинлеге туар дип ышана милләттәшләребез. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.